Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice saopštio je danas da je u Makedoniju juče ušlo rekordni 7.000 migranata. U izveštaju se navodi da se oko 30.000 ljudi trenutno nalazi na grčkim ostrvima, uključujući 20.000 na Lesbosu. UNHCR naglašava da Evropa mora ponuditi garantovani sistem razmeštanja sirijskih izbjeglica zbog veoma loših uslova u njihovoj matičnoj zemlji i okolnim državama. Obalska straža Grčke spasla je skoro 500 migranata u 11 misija u posljednjih 24 časa u istočnom delu Egejskog mora. Ljude čije nacionalnosti za sada nisu objavljene pronađeni su u malim čamcima nedaleko od ostrva Lesbos. Više od 3000 novih migranata prebačeno je juče specijalnim brodom sa Lesbosa u atinsku luku Pirej, saopštile su grčke vlasti. Više stotina izbjeglica probili su policijske kordoni i uspjeli da dođu do autoputa M5 koji povezuje Mađarsku i Srbiju, odakle su nastavili put prvo ka Budimpešti, zatim ka Nemačkoj, prenosi agencija Associated Press. Policija je pokušala da blokira puteve oko centra za prihvat izbjeglica kod sela Reske, ali je veliki broj njih uspeo da pobegne preko polja. Slično se dogodilo i prošle sedmice kada su migranti prošle nedelje krenuli sa železničke stanice u Budimpešti peške ka Austriji. To je primoralo mađarske vlasti da odustanu od svojih mera iz bezbednosnih razloga i prevezu migrante autobusima do austrijske granice. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio da želi da ubrza izgradnju ograde na južnoj granici zemlje prema Srbiji koja treba da zaustavi ulazak izbjeglica. Orban je u izjavi za današnji provladin list Mađar Idok rekao da je uveren da ima potrebe za više radnika na izgradnji ograde koju pravi mađarska vojska posle jučerašnje nenajavljene inspekcije radova. Mađarska je pravobitno najavila da će ograda visoka 4 metra biti izgrađena na oko 175 km dugoj granici sa Srbijom do kraja novembra, ali Orban u julu zatražio da ograda bude završena do 31. avgusta. U saopštenju vlade navodi se i da je ministar odbrane Čaba Hende juče podneo ostavku zbog nezadovoljavajuće brzine izgradnje ograde. Nemačka može srednjoročno da primi pola miliona izbjeglica godišnje, rekao je nemački vicekancelar i ministar ekonomije Sigmar Gabriel i naglasio da evropska politika oko izbjeglica mora da se menja. Mislim da svakako možemo da vladamo cifrom od oko pola miliona izbjeglica godišnje tokom više godina, možda čak i više, rekao je Gabriel za javnu televiziju ZDF. On je međutim dodao da Nemačka ne može svake godine da primi blizu milion ljudi i da ih integriše bez problema. Nemačka očekuje da će dobiti 800.000 zahtjeva za azil ove godine, što je 4 puta više nego 2014. Gabriel je rekao da evropska politika mora da se menja, da evropske države ne uspevaju da nađu rešenje za migrantsku krizu izazvanu ratovima i siromaštvo na Bliskom istoku i u Africi, koja pogađa evropski kontinent. On je također ocenio da Nemačka može da nastavi da prima više migranata od svojih partnera jer je ekonomski jaka zemlja. Grčka treba da ojača svoju granicu naspram priliva migranata na njene obale, izjavio Evangelos Merakis, šef konzervativne partije Nova demokratija, koja bi mogla da se vrati na vlast posle izbora kasnije ovog mjeseca. Kada je reč o migrantima, granice treba da budu bolje zaštićene i Grčka ne treba da šalje poruku da je ovdje bolje i da dođu, rekao je Merakis. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble je danas u Bundestagu u raspravi o nemačkom budžetu izjavio da savladavanje izbjegličke krize ima apsolutni prioritet i naglasio da Nemačka bez zaduživanja želi da finansira zbrinjavanje izbjeglica. Vest iz regiona. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da je sramno oslobađajuća presuda trojici pripadnika službe državne bezbednosti za pomaganje u pokušaju njegovog ubistva u Budvi 2000. godine i najavio žalbu. Drašković rekao da su pitanje očigledno pritisci na sutkinju koja je izrekla presudu sramnu i po nju i po pravosuđe, istakavši da sudija od savesti i slobodan sudija u zemlji slobodnog pravosuđa ovako nešto ne bi mogao da presudi. Predsjednik Socijaldemokratske stranke i nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nije imao saznanja s kim se 2008. u vreme kada je bio na čelu države sastajao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ocenio da objavljivanje snimaka njegovog susreta sa saradnicima narkobosa Darka Šarića očigledno predstavlja sukob unutar aktuelne vlasti. Ministru prosvete i kulture Republike Srpske Danetu Maleševiću upućene su pretnje smrću, saopšteno iz ovog ministarstva. Prijetnje smrću Maleševiću upućene su telefonom juče u 10:45, a kao razlog nepoznato lice navelo je bojkot nastave bošnjačkih učenika koji ne pristaju na ustavnu odrednicu jezik bošnjačkog naroda. 4 broda stalne NATO grupe za protivminska dejstva i 2 broda mornarica Vojske Crne Gore počinju danas zajedničku trodnevnu vežbu pod nazivom Joint Effort. Crna Gora je po prvi put domaćin jednoj vežbi ovog tipa i prva koju mornarica Crne Gore izvodi sa stalnom NATO grupom za protivminska dejstva. Makedonija danas obeležava 24 godine od održavanja referenduma na kojem se 8. septembra 1991. ogromna većina građana izjasnila za nezavisnu i suverenu državu. Međunarodno pravni status zemlje definitivno je potvrđen na Generalnoj skupštini UN-a 8. aprila 1993. kada je Makedonija aklamacijom primljena kao 181. punopravna članica Svjetske organizacije, ali pod privremenim imenom bivša Jugoslovenska republika Makedonija zbog nerešenog spora oko imena države sa Grčkom. Zbog toga Grčka već godinama blokira pristupanje Makedonije NATO i Europskoj uniji. Skoplje danas ima diplomatske odnose sa 170 zemalja, a pod njenim ustavnim imenom priznale su je 135 države, među kojima su Kina, SAD i Rusija. Rusija planira da koristi vazdušnu rutu istočno od Grčke za transportovanje pomoći u Siriju, što znači da više nije potrebno koristiti vazdušni prostor Grčke u te svrhe, izjavio je danas portparol grčke vlade. SAD su prethodno zatražilo od Atine da zabrani Rusiji korištenje vazdušnog prostora Grčke za humanitarne letove prema Siriji. Ruski mediji su juče javili, pozivajući se na diplomatske izvore, da je Grčka odbila američki zahtev. 12 policajaca ubijeno je danas u bombaškom napadu na istoku Turske, koji se pripisuju pobunjenicima Radničke partije Kurdistana, čije je baze na severu Iraka noćas intenzivno bombardovala turska avijacija. Turski premijer Ahmed Davutoglu obećao je juče da će iskoreniti ovu partiju koju Turska smatra terorističkom organizacijom. U sukobima Radničke partije Kurdistana i turskih bezbednostnih snaga od jula je ubijeno oko 200 ljudi, od kojih su 85 turski vojnici i policajci. Sukobi su prekinuli mirovni proces između turskih vlasti i Kurda, koji je počeo pre 2,5 godine. Donji dom britanskog parlamenta odobrio je jutros održavanje referenduma do kraja 2017. godine o ostanku zemlje u Europskoj uniji, ali je jučer odbacio plan vlade o pravilima za nastupe ministara tokom kampanje. Britanski premijer David Cameron pretrpio je poraz u parlamentu pošto su se euroskeptični članovi njegove konzervativne stranke udružili sa opozicionim poslanicima i odbacili predložena pravila za predstojeći referendum. To je Cameronov prvi poraz u parlamentu otkako je pobedio na opštim izborima u maju tesnom većinom, navodi Reuters. Trgovinska razmjena Kine nastavila je pad u avgustu kad je izvoz pao za 5,5% mereno dolarima u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je uvoz pao za 13,8%, saopštila je danas kineska carina, što ukazuje na slabljenje druge po veličini privrede u svijetu. Ekonomski stručnjak Julian Evans Pritchard predviđa da će međutim trgovinska razmjena da se poboljša narednih mjeseci, jer je u avgustu pogođena velikom eksplozijom u luci Tianjin i time što je vlada zatvorila fabrike uoči velike vojne parade u Pekingu prošle nedjelje. Međutim, slabi trgovinski podaci zajedno s drugim slabim indikatorima predstavljat će novi pritisak na kineske vođe da pokušaju da spriječe suviše brzo usporavanje privrede i gubljenje radnih mjesta. Veliki broj kineskih proizvoda okrenuti ka izvozu posticali su impresivan ekonomski rast zemlje, ali rast stagnira zbog pada tražnje na svjetskom nivou. Privredni rast eurozone u ovoj godini bit će veći nego što je prvobitno procjenjivano, pa će biti najveći u proteklih nekoliko godina, što pokazuje da su zemlje koje koriste euro uspjele da prevaziđu eskalaciju krize u Grčkoj. Prema zvaničnim podacima statističke službe Europske unije, Eurostatu, privreda eurozone u drugom tromjesečju je porasla za 0,4% umjesto prethodno procijenjenih 0,3%. U austrijskim Alpima pao je prvi snijeg. Nije neuobičajeno da u ovo doba na tom području ima snijega, ali u nekim delovima već je napadao do 20 cm. Temperatura u odnosu na prošlu sedmicu pala je za čak 18 stepeni Celzijusa.